наш гост. Z mano v studiju je profesor dr. Zvezdan Pirtošek. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, doktor medicine, ste redni profesor nevrologije in predstojnik katedre za nevrologijo in naj pogovor bi rada začela pri nagradi. Lani decembra ste strani predsednika republike Boruta Pahorja prejeli državno odlikovanje red za zasluge. Odlikovanje ste prejeli za izjemno prodorno, visoko strokovno in človekoljubno delovanje na področju demence. In zanima me, kako dojemate tako zunanjo potrditev svojega dela in tudi potrditev pomena resnosti demence?
Veste, v prvi vrsti je takšna nagrada na nek način vedno nepričakovana. Človek dela, ne verjameš, da delaš najboljše. Vsekakor pa je potrebno delo na tem področju zasnovati tako, da si po eni strani z bolniki več kot samo zdravnik in bolnik pri taki kronični bolezni, kot je demenca, ti na nek način moraš postati bolnikov prijatelj pravzaprav. Poleg tega druga velika potreba pa je, da delaš interdisciplinarno. Tvoje delo posameznika pri obravnavi ene takšne bolezni pravzaprav ne pomeni veliko, če ni vpeto v delo tvojih sodelavcev, sester, drugih zdravnikov, tehnikov in podobno. Zdi se mi, da v Sloveniji pravzaprav je trenutno na dobra situacija, tudi kar se politike tiče. Politika je odprta in nekako razumeva, da je staranje prebivalstva en veliki izziv, ki je že prišel, ki je že trka na vrata. Tako da pravzaprav v tem, bom rekel, veliki dinamiki tega dela nisem spoznal, da pravzaprav je bilo res, da ko nazaj pogledam na prehodno pot, je bilo narejeno velikega dela, ampak kot sem rekel, to ne bi bilo mogoče, če jaz ne bi bil samo en delček velikega mehanizma in v medicini in v družbeni dejavnosti. Kar pa se tiče seveda demence, pa je tako, da resnično postaja to epidemija 21. stoletja v zelo podobnem smislu, kot so bile epidemije recimo v 15. stoletju kuge recimo ali na začetku prejšnjega stoletja španska gripa in podobno. Seveda je malo drugačna, niso vzrok mikroorganizmi, ampak je vzrok dejstvo, pravzaprav neke vrste blagoslov, a ne tega silnega napredka medicine in to je, da se človekova življenjska doba podaljšuje, da smo v 100 letih praktično podvojili našo življenjsko dobo, če smo leta 1905 približno, ne, če so naše babice in dedki živeli statistično gledano 44 ali 45 let, smo danes pravzaprav to skoraj da podvojili. Staranje pa prinaša s sabo druge vrste bolezni, ne, in to so predvsem tako imenovane nevrodegenerativne bolezni, kjer gre za počasno odmiranje ali, če želite, obrabo naših organov, tudi možganov. In trenutno imamo v Sloveniji približno 30 tisoč ljudi z demenco. Porast starejše populacije. Ne treba reči, da Slovenija sicer ni najstarejša država v Evropi, v evropski skupnosti, smo pa najhitreje starajoča se država. In seveda projekcije demence in nasplošno deleža starih ljudi so take, da bo leta 2050 2 do 3 krat toliko ljudi.
Dobro, k demenci se bova v današnjem pogovoru še vrnila. Če pa se zdaj najprej ozreva na začetek vaše poti, prihajate iz Celja in zanima me, kdaj se je v vas budila želja, da bi postali zdravnik? Je bil študij medicine povsem jasna izbira ali so vas mikala tudi druga področja?
Ne, veliko področje me je mikalo, tudi slavistično, tudi novinarsko, precej sem se spogledoval z umetnostjo in z humanizmom, ne. Po drugi strani pa moram reči seveda, da mi je pa bil zelo vznemirljiv tudi pogled na človeka kot na, če želiva, biološki organizem, a ne. Zlasti pa me je morda privlačil ta most med nekaj izrazito to, kar ima samo človek, a ne, kar nam podarjajo na nek način, omogočajo možgani, a ne pa humanizmom, se pravi, da sem se že zelo zgodaj imel tudi človekovo telo, tudi človekovega telesa, mehanizmi, a ne, ki to omogočajo in posebej pravzaprav že od samega začetka tudi so se mi postavljala vprašanja, a ne, o tem, kaj pa je biološki okvir, recimo, naših spominov ali velikih literarnih ali umetniških del ali kaj takega. Tako da sem hitro našel nekje to povezavo.
No, zanimivo. Na konferenci Zgodbe staranja pa tudi sicer sem opazila, da to omenjate v nekaterih drugih intervjujih in sem prepričana, da bi bilo zanimivo tudi za naše poslušalce interpretacija Michelangelovega stvarjenja skozi oči nevrologa.
Ja, gre za tisto slavno sliko, verjetno se bodo mnogi spomnili, kjer pravzaprav Bog ustvarja Adama, ne, gre za eno fresko, najbolj znano fresko v Sikstinski kapeli, skozi katero sta tam nekje konec 80-ih ali v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja hodila dva ameriška nevropatologa in eden od njih je zastal pred to fresko in se je zamislil in je rekel svojemu kolegu, poslušaj, ali se ti ne zdi, da je pravzaprav podoba Boga na tej sliki obkrožene z angeli, a ne, pravzaprav sredinski prerez možganov. No in res, če ima človek to neuroanatomsko znanje, seveda zlahka prepozna v obrisih Boga obdanega z angeli podobo možganov. In ti možgani prav imajo vse prepoznane dele, a ne zlahka jih je ugotoviti, kateri so. Tako da pravzaprav smo se seveda nevrologi zelo razveselili takrat, da imamo neko svoje umetniško delo. Ostali kolegi so se nam malo posmehovali. No, vendar moram reči, da je seveda bil razlog za to, da bi Michelangelo lahko narisal tudi človeški organ kot tak. Namreč takrat je bilo nezaželjeno, da se človeška telesa secirajo, ne, čeprav so to zdravniki, umetniki si zelo želeli, da bi se več naučilo o človeškem telesu, ampak seveda bila je doktrina eno telo, ena duša in poseganje v to ni bilo kaj zaželjeno. Vemo pa zelo dobro, da je Michelangelo na skrivaj vendarle seciral, kakor mnogi renesančni umetniki in zdravniki in podobno. No, da je resnično narisal možgane, smo se pa prepričali približno 10 let kasneje, ko pa je drugi nevropatolog v eni drugi freski, v isti Sikstinski kapeli, odkril drugo fresko in sicer, možgane na eni drugi freski in sicer na freski, kjer Bog oddeljuje dan od noči, a ne svetlobo od teme, kjer pravzaprav pa vidimo, ko pogledamo podobo Boga, en drug del možganov, ne, in to je možgansko deblo. To je seveda interpretacija tega, zakaj in kako je Michelangelo čutil to potrebo, da vendarle izrazi neke vrste svoj upor tudi morda proti takratnim doktrinama. Ne je bilo, je zanimivo in kaže na eno možno interpretacijo, da nam Michelangelo sporoča, poglejte, Bog pravzaprav to, kar podarja človeku, je tisto najpomembnejše, najvišje, in to je človekov um v metaforični torej podobi možganov.
Nekaj let ste živeli v Angliji, v Londonu, in me zanima, kako bi v nekaj besedah primerjali življenje in delo v Angliji in Sloveniji.
Eno je življenje v enem velikem, bom rekel, talilnem, kozmopolitanskem loncu, drugo je življenje v bolj intimni pokrajini, ujeti v srednjeevropske Alpe in v pokrajino, ki se spušča proti morju. Drugo moram reči, kar je bilo zelo pozitivno v Angliji in česa se dosti krat zdaj z neko nostalgijo mal spomnim, je, da je bila angliška družba načelno zelo odprta, zelo je človeku vnaprej zaupala. Medtem ko dosti krat imam misel, da v Sloveniji izhajajo ljudje morda iz tega, da nekaj ni v redu, da je treba vse kontrolirati, da je treba to. Neka sproščenost je dosti večja bila v Angliji in to zaupanje človeku, da bo nekaj dobro naredil. Potem seveda ta priložnost, ki tega daje veliko mesto s tem, da so zbrani ljudje z ogromno znanja, z ogromno izkušnjami, to kot mlad človek pravzaprav vsrkuješ, kot ena goba, in jaz sem si takrat veliko krat rekel, da če bi kaj svojim študentom priporočil, je, da čim prej, ko so mladi, gredo tudi v svet, pa morda eno leto na sever, eno leto na jug, eno leto na vzhod in eno leto na zahod, kajti to, kar ti da širni svet, je lahko v veliko uteho tudi kasneje, potem v desetletjih, ki prihajajo. Tudi seveda veste to, da se sooči z nekim mal drugačnim razmišljanjem, z drugačno, morda nekoliko drugačno civilizacijo, tradicijo, to nič ne škoduje. Ne. Človek, ki mi prihajamo iz teh ozkih alpskih dolin, kjer je mnogokrat nekdo, ki je on stran hriba, pravzaprav že tujec, morda potrebujemo tudi širin in tudi morja. Ne, veliko krat sem premišljeval ne iz nekih, bom rekel, nacionalističnih nagibov, kako lepo bi bilo, da bi Slovencem ostal Trst, ne, predvsem iz tega, veste, ker stik z morjem, vsega imamo malo, ampak seveda je tako bolj po kilometrih omejeno, ne, ampak recimo imeti neko veliko mesto, kamor prihajajo ladje, kamor prihajajo ljudje in tudi ljudje odhajajo, kamor prihaja neko blago, civilizacije se mešajo, ne, se mi zdi ta stik z morjem in z nekim odprtim prostorom, ki ga imajo mimo grede Angleži, seveda na pretek, se mi zdi je za dušo naroda zelo pomemben.
No, zanimiv vidik ste izpostavili, najbrž niste edini, ki žalujete za Trstom, ampak greva naprej. Prebrala pa sem, da vas je nazaj v Slovenijo med drugim pripeljala tudi možnost prepleta kliničnega, pedagoškega in raziskovalnega dela. Zdi se taka idealna celostna kombinacija, če si seveda navdušen nad vsem trem. In me zanima, vam daje, naprimer, klinično delo navdih za raziskovalno delo in obratno.
Ja, absolutno. Veste, Slovenci smo mali narod in si zelo težko privoščimo recimo raziskave, ki bi bile izrazito ali pa tudi poceni zelo drago bazične. Ne. Imamo čudovite znanstvenike na tem področju, tudi na medicini, tudi predvsem na Jožefu Štefanu, na inštitutu za kemijo, na kemičnem inštitutu in še kar nekaj takih področji, kjer smo Slovenci izredno dobri bazični znanstveniki. Kar pa se tiče medicine, ne, je pa pravzaprav na čudovita priložnost eno področje, kjer ti lahko svojo izkušnjo in doživljanje in opazovanje bolnika na to prepleteš z nekimi vprašanji, kako to deluje, kako to delo, telo ali celice ali nekakšni so mehanizmi, da to potem preverjaš skozi raziskave in pravzaprav to potem seveda preneseš tudi generaciji študentov. Sam sem bil vedno zelo nagnen k prepletu in tudi moja londonska izkušnja, jaz sem živel oziroma delal skoraj da 10 let v eni bolnici, ki je izrazito imela preplet kliničnega in raziskovalnega in pedagoškega in mislim, da mi je to pustilo en velik pečat in je potem mi se ni bilo težko pravzaprav vrniti v Slovenijo, ker največ mi je pomenilo ravno to, kar ste omenili, da imam možnost delati na en način, ki mi je privlačen, ki je nekako ugoden za moje doživljanje sveta in življenja.
No, v študentskem časopisu medicinske fakultete je rektor, sem zaznala, da vas imajo študenti zelo radi in me zanima, nekaj ste že omenili, kaj vam pomeni pedagoško delo?
Pravzaprav se to doživljanje pedagoškega dela v življenju v 10 letih spreminja. Ne? Morda, da mi je v zelo mladih letih in pedagoško sem začel delati od samega začetka, zelo veliko pomenilo ta tudi neke vrste časta, ne, da imam možnost, da sem v okviru nepriznane univerze, da lahko. Potem se v srednjem obdobju se je močno okrepila ta potreba, da predam znanje, a ne podatke, znanje o mehanizmih in tako naprej, a ne či veliko nekih podatkov, ki so se v medicini, zlasti v nevroznanosti v 90-ih letih močno nabirale. In potem s časoma pravzaprav se ti izoblikuje tudi potreba, da po eni strani predaješ ne samo znanje, ampak tudi neke vrste pogled na svet, morda eno doživljanje človekovega življenja tudi v enem širšem smislu, v okvirih ene etike, morda tudi v okviru življenja, relativnosti življenja, bolečine, trpljenja in tako naprej. Seveda skozi somatsko, skozi biološki okvir, tukaj smo medicinci dobri. Po drugi strani pa moram reči, da pa z leti spozna še nekaj, da je vedno ta stik z študenti dvosmirna pot. Veste, da ti sicer nekaj daješ, vendar spoznavaš tudi, da ogromno pridobivaš. Ne pridobivaš, mene vedno fascinira, kako so ti študenti recimo pri svojih 21-ih, 22-ih letih v nekem pozitivnem smislu še vedno otroci, še vedno polni idealizma, še vedno, veste, čas ni zelo naklonjen idealizmu, čas ni naklonjen neki plemenitosti, neki vljudnosti, to je, naležimo v času nekih, v času Trumpa, v času nekih Brexitov, v času nekih poudarjanj, a ne moje prvo, jaz prvi in tako. No, študentje pa vedno prinašajo nek plemenit pogled, nek idealističen pogled na svet, ki seveda ga potem življenje nujno nekoliko obrusi, ne? Ampak da to predajajo bolnikom in svojemu okolju, s tem pravzaprav se tudi učitelji močno bogatimo.
Pa bi lahko ocenili, da so današnji študenti drugačni od tistih, ki ste jih poučevali v prvih letih vašega pedagoškega dela?
Veste kaj, morda so nekoliko bolj obremenjeni, seveda imajo drugačen način študija, drugačne možnosti, digitalizacija je tukaj, a ne, tudi v možganih se ne so procesi pozornosti ali spominov nekoliko drugačni, ne. Pozornost je ne nujno slabo, ampak je recimo zna biti tudi bolj razpršena, ne samo zelo usmerjena, v to nas vodijo ti digitalni mediji. Vendar kar se tiče tega osnovnega razpoloženja do medicine, do bolnika, pričakovanje študentov, kaj bi želeli, zakaj so prišli, ker imajo radi človeka, ker bi radi pomagali in tako naprej. To pa moram reči, da se v teh desetletjih pa ni spreminjalo.
V nadaljevanju najnega pogovora bi rada pozornost usmerila še na demenco, ki ste jo že omenili. Rekli ste, približno 30 tisoč bolnikov v Sloveniji z demenco imamo in zdaj vprašanje, kaj lahko storimo sami, da demenca ne pride oziroma da pride čim kasneje.
Ja, veste, danes pravzaprav o demenci zelo veliko vemo. Prvič se je medicina formalno srečala z demenco v začetku 20. stoletja, 1901. je skozi neko bolnišnična vrata ene bolnišnice v Frankfurtu vstopila bolnica, ki jo je medicina diagnosticirala kot demenco. Ne? Kasneje smo to demenco imenovali Alzheimerjeva demenca. No in praktično večina 20. stoletja je to ostala ena obskurna bolezen, ki sicer smo se jo zavedali na robu našega znanja, vendar je bila tudi tako brezupna, prizadevala predvsem stare ljudi, ničesar nismo mogli narediti, v tem smislu je bila v medicini ponarkovaj nepopularna, ne. Obolele ljudi smo vračali v družine oziroma v domove in šele konec 20. stoletja z novimi odkritji, z možnostmi slikanja možganov, z možnostmi biokemičnega preučevanja krvi in likvorja, smo naenkrat spoznali, da je to pravzaprav zelo organska, zelo biološka bolezen, ki ima svoje motnje in danes te motnje zelo dobro poznamo. In v tem smislu pravzaprav lahko razumemo veliko, na žalost z zdravili lahko samo omejeno pomagamo, čeprav moram reči, da iz dneva v dan ali pa iz tedna v teden pravzaprav pričakujemo neke vrste preboj zdajle. Res pa je to, da če težko rečem, ne, če nam je demenca usojena, recimo v 75. letu našega življenja, potem demenca bo prišla. Res pa je to, kar ste vi omenili, da lahko z načinom svojega življenja, slogom življenja, naredimo pa to, da ne pride v 75, ampak morda v 82. letu življenja. Dobro so poznani ti dejavniki, kako odložimo demenco. Eden, morda celo najpomembnejši med njimi, je gibanje, tudi so nasveti, koliko naj bo tega gibanja, kakšno naj bo to gibanje. Nekateri govorijo recimo o 150 minutah na teden in nekaj minut v teh 150 minutah naj bi bilo posvečeno tudi tako imenovani aerobni, da srce močno dela, da požene kri po telesu, predvsem do možganov in tako naprej. Skratka, to fizična aktivnost je silno pomembna. Ko smo fizično aktivni, nam možgani proizvajajo ene snovi, ene nevrotrofne faktore, ki nam zaščitijo možganske celice. Drugo, kar je zelo pomembno, je, bom rekel, kognitivna aktivnost, se pravi miselna aktivnost. Čim dlje v življenju se prisilimo, da čitamo, da obiskujemo galerije, zlasti se je venjoč tudi pokazalo dobro, recimo učenje tujega jezika z vso slovnico in z poezijo in tako naprej. Ne. Potem zelo pomembno se kaže prehrana, s dvema besedama mediteranska dieta. Zelo je pomembno spanje, ki ga ne sme biti ne premalo, pa ne preveč, ne. Potem pa zelo je pomembno tudi izogibanje stresu. Ne. Stres je nekaj, kar nam, če je dolgotrajni stres, nam pravzaprav fizično uničuje tisti del možganov, kjer se zapisuje spomin, hipokampus se imenuje, ki je tudi mimogrede vedno prizadet pri Alzheimerjevi demenci. Torej, kar nekaj takih stvari, ki jih lahko naredimo, da poskrbimo za to, da bo ta nadloga, če nam je že usvojena, prišla čim kasneje.
No, in demenca je tudi bolezen, ki zelo prizadene tudi svojce bolnikov. Prebrala sem, da svojci bolnikov, ki zanje skrbijo, umirajo skoraj 9 let prej, kot če ne bi skrbeli za dementnega svojca. Umirajo v stresu z občutkom krivde, so depresivni, imajo več srčnih bolezni in diabetesa. Morda lahko rečemo, da doslej ni bilo veliko pozornosti na svojcih. Kaj bi lahko storili zanje? Kako bi jim lahko pomagali?
Ja, res je to, da v zadnjih letih se medicina pa tudi politika, ne, se čedalje bolj zavedamo trpljenja svojcev. Trpljenje ima več plasti, ne, eno je že to čisto emocionalno videti človeka, tebi dragega, s katerim si preživel življenje ali ki te je vzgojil in ne, te naredil to, kar si, videti tega človeka, kako neusmiljeno in nezadržno odhaja, kako tudi prihaja en dan, ko te ne spozna več, a ne, to je silno, že samo to samo po sebi je eno veliko emocionalno breme. Drugo je zanesljivo to, da takrat, ko bolezen postane neobvladljiva, ne, ko dobi bolnik za demenco neke prisluhe, privide, ko se boji, kaj se mu bo zgodilo, vpije po noči, ne more več kontrolirati uriniranja, naprimer, ne, da je zanj treba praktično 24 ur na dan in 7 dni v tednu skrbeti. Če to kombiniramo z tem emocionalnim trpljenjem, dosti krat tudi občutkom krivde sorodnikov, potem vidimo, je rezultat dosti krat popolnoma izčrpan skrbnik, ki se poleg tega čuti zelo krivega, če si vzame recimo pol ure in odide na neko kavo ali na klepet, tega si praktično skoraj da ne privoščijo. Tako da se potem soočamo točno s tem, kar ste vi tako lep opis dala, ne, za to, bom rekel, 82-letno recimo ženo, ki tega moža z demenco, ki ne želi obremenjevati svojih otrok, ki nam tudi reče, joj, veste, se bom sama, otrok pa ne obremenjevati, ne vem, torej Miha ima službo, Marija je zdaj dobila novega otroka, se bom sama vse, pa vendar le sama ne more in kot ste rekli, 6 let prej umre v stresu z diabetesom. Se pravi, da eden največjih izzivov je to, da bi se medicina v določeni fazi obravnave tega bolnika morala obrniti tudi k skrbniku, ga vprašati, kako se počuti, naredi tudi pri njemu neke preglede, mu zelo svetovati, kako se naj razbremeni, kako pomembno je, da ob sobotah prepusti tega bolnika nekomu drugemu, da tudi čez dan je pravzaprav potrebno nekaj ur za počitek in za sebe tudi. Po drugi strani pa seveda mora družba z načrtno neko politiko, ne, domov, varovanih stanovanj in tako naprej poskrbeti za to, da ne bo vse breme samo na skrbnikih. To je bolezen, mimo grede, ki je zelo draga, ampak večino ali pa veliko tega tudi finančnega bremena pade na družino. Ne? Država zelo spretno, bom rekel, dviguje roke, pa ne bi smelo biti tako.
No, upajmo, da se to čim prej spremeni. Če se pa zdaj ozreva še na mlajše generacije, kaj pa lahko za čim boljše možgane naredijo otroci oziroma njihovi starši? Kakšno priporočilo bi jim vi dali?
Ja, veliko je študij, ki kažejo, da če omogočiš človeku, ali pa tudi veliko je bilo teh poskusov recimo na živalskih modelih tudi, a ne, eno okolje, ki je po eni strani okolje netopline, a ne, enega varnega odnosa, po drugi strani pa seveda okolje enih bogatih izzivov, bogatih dražljajev, ne, okolje, kjer se da veliko aktivnosti izvajati, pravzaprav to, kot bi človek rekel, krepi možgane. Morda je v našem času pravzaprav bolj ena druga nevarnost in to, da zna biti preveč teh dražljajev, ne, živimo v digitalnem svetu in pravzaprav se zdaj čuti že potreba in tako ameriški kot britanski psihologi so se te naloge že lotili, to kako uokviriti recimo vdor tega digitalnega v svet malih otrok. Ne? Tako da človek bi rekel, zelo je pomemben ta okvir ene človeške topline, občutka varnosti, zelo je pomembno veliko in bogato in raznovrstnih dražljajev v okolju, vendar z neko modrostjo, ne, in miro.
Omenili ste že ta vpliv digitalizacije. Se vam zdi, da na možgane vpliva pogubno ali spodbudno? Omenili ste, da je zdaj pozornost bolj razpršena zaradi raznih teh elektronskih medijev.
V končni fazi bo to odvisno od človeka. Ne? Jaz mislim, da vsekakor spreminja možgane. Veliko v zvezi z tem je strahov, morda apokaliptičnih napovedi. Tudi če pogledamo v zgodovino, vidimo, da vedno, ko smo mi uvajali neko tehnološko revolucijo, naj si bo to pisanje, naj si bo to za risovanje sveta v obliki geografskih kart, naj si bo to Gutenbergovo tiskanje, torej knjig, uvajanje železnice in podobno, da pravzaprav je bil razkorak med starejšo generacijo, ki je bila po navadi nenaklonjena tem spremembom, bom pa mlajšo, torej generacijo, ki je v tem videla neko novo upanje, nov izziv. In zelo podobno je za digitalizacijo. Vidite, nam se spreminjajo možgani, ampak ti možgani se spreminjajo nama tudi zdaj le v tem le času, ko se pogovarjava. Vse, kar počnemo v življenju, nam tudi možgane fizično spreminja. Zdaj ta nova digitalna doba vnaša podarek na enem drugem vidiku spomina, ne toliko na tem faktičnem, ne zapolnjevanju, kako si moram, jaz recimo sem znal nekoč, ne vem koliko 30 telefonskih številk, zdaj ni potrebe, da jih poznam in gre moj proces spominjanja ali pa nekih kognitivnih funkcij bolj v smislu poiskanja, kje je ta informacija, potem tudi pozornost, kot ste omenili, če smo bili recimo v prejšnjih generacijah bolj navajeni te pozorne, neke usmirjene, žariščne pozornosti, bolj globoke. Ne, je sedaj zelo pomembno vlogo ima tudi ta bolj razpršena, ki je mimo grede evolucijsko verjetno starejša, ko smo bili recimo še homo erectus ali kromanjonec, ne, smo ves čas morali paziti na razno razne šume iz okolja in smo morali hitro preklapljati med pozornostmi, tako da nam ni tuja. Ne. Jaz mislim, da če bo človek moder, bo pravzaprav znal kombinirati tako to razpršeno pozornost, ki ni nujno slaba, kot pravim, kakor tudi to poglobljeno. Ne. Predstavljam si, da jaz sam vem, kako mi je kot zdravniku pomembno, da recimo na internetu hitro znam poiskati, katera zdravila morda vse v svetu uporabljajo za to in to bolezen ali kje delajo kakšne take in take preiskave ali katera bolezen se z kombinacijo teh simptomov kaže. Ampak to mi nič ne pravzaprav onemogoča, da pa morda če soboto pa nedeljo se pa ne bi posvetil eni knjigi, ne, jo čital počasi stavek za stavkom, besedo za besedo, kaj ti seveda v literaturi ne moreš. Ravno tako mislim, da je Woody Allen nekoč izjavil, da je rekel, veste, šel sem na tečaj hitrega čitanja in sem v soboto popoldne prečital Vojno in mir, nekaj se je šlo o Rusiji. Ne? Deli našega življenja rabijo drugačno pozornost in drugačno. Ne? Ampak jaz sem optimističen, Tudi, če še morda naša generacija tega ne zna, ne, in moja izrazito se še ne znajde zelo, ne, na vseh se hočemo takoj odreagira, čutimo se krive, če tam nekaj vibrira, ne, naš telefon, mi se pa takoj ne odzovemo. Jaz mislim, da bo človek toliko modra, veste, da bo znal združiti prednosti in pa se zavedati tudi nevarnosti. Predvsem eno nevarnost bi morda pa vse eno izpostavil, ki se jo moramo zavedati, in to je možnost odvisnosti, a ne, od teh digitalnih medijev. To pa je ena velika tudi biološka nevarnost.
Ja, zanimiva je to vaše mnenje, vaš pogled, da je to razpršeno pozornost pravzaprav evolucijsko bliža človeku. Še nikoli nisem slišala take razlage. Se pravi, se vam zdi, da digitalna demenca, to je prepotenciran pojem?
Veste, avtor, ki je napisal knjigo tudi v slovenščino, je prevedena, je pravzaprav zelo znan in zelo dober nevroznanstvenik. Sam osebno mislim, da si je ta naslov izbral zato, da se bo knjiga bolj prodajala. Zdravniki natančno vemo, kaj je to demenca, in lahko vas mirno potolažim, da pravzaprav ukvarjanje z digitalnimi mediji nas nikakor ne bo naredilo dementne, a ne? Te nevarnosti ni. Nekoliko nam bo prestrukturiralo možnosti spomina, prestrukturiralo nam bo pozornost, še nekatere druge možganske funkcije, ampak to je verjetno tudi del nekega evolucijskega razvoja človeka, neka adaptacija, ki je nujna. Jo pa človek potem seveda z svojimi akcijami, veste, podobno kot atom, a ne, atom lahko uporabljamo v medicini in z njim delamo čudeže ozdravitev, a ne, ali pa ga, kot smo ga 45. leta, tam 4. augusta ali nekaj takega, ne uporabljali nad Hirošimo in Nagasakijem. Končno je res od človeka odvisno, kako bo za to tehnologijo. Ja, imamo pa več vrstih mentalnih sposobnosti in različni časi in različne tehnike nam razvijajo nekatere, ali ste recimo v 16. stoletju, ko so ljudje začeli odkrivati ta okrogli svet in so pluli po oceanih, ne, naenkrat se je ta vidno prostorska podoba sveta spremenila, ne, morali so bolj razmišljati v terminih vzhod, zahod, neki meridijani, nič več v smislu treh gričkov, na katerem na tretjem je cerkvica in pod tistim tretjim, torej gričkom, je reka in potem, če greš po reki navzdol, pa priješ na Hrvaško, recimo. Ne? In jaz mislim, tako spreminjanje možgano pač moramo sprejeti, je izziv. Najpomembnejše je to, se mi zdi, da ohranimo neko tako temeljno humanost, ne? In pa seveda to pravo miro, to bo pravi izziv.
Morda še kakšen vaš nasvet za čim boljše pomnenje, na svet, ki bi prišel prav vsem študentom, šolarjem, učencem?
Ja, ti procesi spomina predvsem zelo dobro. Danes že razumemo, obstaja veliko nasvetov, a ne, in tudi knjig o tem. Zelo je seveda pomembno to, da že v samem izhodišču tega procesa vložimo dovolj pozornosti v to, kar čitamo. Ne, veliko krat je slabo pomnjene, gre ne toliko na račun obrabe tistega dela možgana ali pa tistega centra za spomin, kolikor gre na ta račun, da že v samem izhodišču pravzaprav ne posvečamo dovolj pozornosti temu, kar čitamo. Potem je pa veliko tehnika, nekako si zapomnim, že stari Grki, ne, so imeli recimo, so poskušali mentalno si predstavljati recimo neko pot ali pa hiše ali pa neke spomenike, vzdolžnike poti in potem posamezen spomin vezati za recimo neko podobo, ne, ali da si vizualiziramo in tako. No, ampak predvsem bi se rekel, da je pozornost, zelo zanimiva je vloga spanja tukaj, ne, mi vemo, da imamo del spanja, tako imenovano REM fazo spanja, kjer se nam na nek način spomin utrjuje, pa ne samo to, mi iz drobcev spomina, ponavadi tistega, kar se nam je zgodilo pred dvema ali tremi dnevi, ne, se iz teh drobcev spomina potem nekako gradijo neke tudi nove možganske strategije in podobno. Skratka, pomembno je ta spomin tako zabeležiti s procesi pozornosti, kakor potem ga na nek način krepiti in pa ohraniti tudi skozi spanje, recimo skozi to fazo spanja. Seveda imamo vse več sredstev, a nekih ljudje tudi jemljajo in tu se seveda pa potem že odpiramo vrata tem zanimivim in verjetno za sodobno zelo potrebnim etičnim dilemam, kaj je zdravilo, recimo, ki ga dam za demenco, ne? Kaj pa naredim s tem, če to zdravilo, recimo, jaz vzamem, sem čisto redu in zdrav, vendar bi rad imel še boljši spomin, a ne, tukaj se odpira veliko zanimivih vprašanj, ki pa presegajo nevrologijo, nevroznanost in trkajo tudi na vrata etike.
Tako, ja. Slišali smo že o zlorabah takih substanc. Zanima me, dr. Pirtošek, kakšni so vaši znanstveni raziskovalni izzivi za prihodnost?
Ja, v veliki meri moram reči, da se posvečam nevrodegenerativnim boleznim, da Parkinsonova bolezen in Alzheimerjeva demenca sta mi velik izziv. Trenutno poteka en tak velik projekt, kjer preučujemo ljudi, ki so ponavadi srednjih let, ne, ki trdijo, da se jim zdi, da nekoliko pozabljajo, da imajo nekoliko slabši spomin, kjer pa pravzaprav preiskave trenutno še ne pokažejo, da bi imeli demence. Skratka, gre za tista stanja pred demenco, imenujejo se blaga kognitivna motnja ali subjektivna kognitivna motnja, ki je recimo v 40 letih svojega življenja si nekoliko nemiren, se ti zdi, da pozabljaš, okolje te močno to laži, ne, sej veš kaj, preveč si obremenjen ali pa ne vem, ne, torej hčerka, ne, zdaj boš dobil vnuka, pa si čist tako, ne. V bistvu pa mi vemo, da veliko teh ljudi, ki tožijo, da je nekaj narobe, da se jim zdi, da je nekaj narobe, potem dejansko čez 2, 3, 4 leta dobi Alzheimerjevo demenco. Približno 20% ljudi je takih in zdaj mi gledamo, katere so značilnosti, kateri recimo med 100 ljudmi, ki se tako pritožujejo za motne spomina, 20 od njih, ne, približno recimo bo dobilo demenco in nam pravzaprav pripoveduje, nas na nek način prosi za pomoč, ne. Tradicionalno smo jih odvračali od ambulant, ne, čim so bili ti izvidi normalni, smo rekli, da se vam nič ni. Danes vemo, da temu ni tako, da moramo tudi tem bolnikom zelo skrbno prisluhniti. No in ta raziskava, ki jo trenutno delamo, recimo se predvsem tovrstnim ljudem in njihovim in mehanizmom, kaj se dogaja, s čim lahko napovemo, da bo ta človek postal dementen. Uporabljamo slikovne metode, uporabljamo elektrofiziološke metode, tudi nekatere krvne in genetske preiskave in s tem se ukvarjamo precej.
No in ob tem se mi pojavi vprašanje, pa je možno potem zamakniti demenco pri teh 20 odstotkih?
Ja. Seveda, to je eden izmed tistih, bom rekel, vzgibov, ki so temeljno spremenili. A veste, če bi jaz pred nekaj leti vprašal ljudi, ali namreč mi lahko demenco diagnosticiramo že 10, morda 20 let, preden se pojavijo prvi simptomi, to že znamo, ne? Glede na to, da je zelo omejena terapija, se postavlja vprašanje, ali sploh želim vedeti to, ali sploh želim preživeti naslednjih 10 let v tem znanju, da lahko dobim demenco. Pred nekaj leti je bil odgovor kategoričen, večine ljudi kategoričen, ne želim vedeti, koliko nič ne moram narediti. Zanimivo je, da se danes to precej spreminja, ne? Da vse več ljudi pravi, ne, jaz bi pa rad vedel. In eden izmed razlogov je zanesljivo ta, ki so ga že prej omenila, da če jaz usmerim sloge svojega življenja na določen torej način, potem jaz lahko ne preprečim, lahko pa precej odložim to demenco. Drugo je to, da bo moj skrbnik, čeprav bo to velik šok, vendar enkrat, ko ima diagnozo, veste, ko v familiji vemo, da jaz nisem hudoben ali žleht ali nesramen, ne, ampak da imam tako in tako torej bolezni, pravzaprav tudi njim po začetnem šoku jim je lažje in se bolj ne, tudi lažje zaprosijo za razne finančne transferje, za pomoči. Jaz kot bolnik imam pa potem vedno možnost, da grem v bolnico in da vprašam, ali imate morda kakšne študije, ne, kjer bi me lahko vzeli z novimi zdravili. Tako da vse bolj se kaže tudi mnogo prednosti tega, da jaz vem, čeprav mi morda medicina dramatično zdaj še ne more pomagati.
Tako, prav lepa hvala, dr. Pirtošek. Še eno vprašanje za konec. Imate potovanja še vedno tako radi kot v študentskih letih?
Ja, veste, to pa je nekaj, kar ti ostane celo življenje. Moram reči, da lani sem naredil nekaj zanimivega in sicer pred natančno 40 leti sem sicer v 2 letih obiskal takrat Indijo, Kitajsko, Japonsko, Mehiko. No in zdaj po 40 letih sem se vrnil v enem potovanju lanskega poletja na ta ista mesta, ne, kjer sem bil kot nekaj več kot 20-letni mladenič in mi je bilo zanimivo videti po eni strani, kako se spreminja, pa tudi ne spreminja ta svet, ne, pa kako se spreminjamo, pa tudi ne spreminjamo mi sami.
Tako, prav lepa hvala, profesor dr. Zvezdan Pirtošek, za obisk v studiu Radio Ognjišče, za vsa pojasnila in odgovore, ki ste jih delili z našimi poslušalci. Vse dobro pri vašem delu. Naj vas demenca navdihuje še naprej, da čim prej pridemo do ustreznega zdravila.
Ja, jaz sem tudi zahvaljujem za ta prijeten pogovor.
Naš gost. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste oddajo Naš gost. Z nami je bil dr. Zvezdan Pirtošek, predstojnik katedre za nevrologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti in predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja na Ljubljanski nevrološki kliniki. Oddajo sem pripravila Damjana Medved, za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik. Hvala za vašo pozornost in lepo soboto še naprej.